Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Markku Oksanen ja me puhutaan ympäristöetiikasta. Sä oot just kirjoittanut kirjan ympäristöetiikan perusteista. Tässä on paljon käsitteitä ja filosofiaa ja mä haluaisin aloittaa sellaisella yleisellä kysymyksellä, että miksi sä puhut nimenomaan ympäristöetiikasta, etkä vaikka ympäristömoraalista tai jostain vastaavasta?
Ympäristöetiikka on vakitunut termi tälle tutkimusalalle, sen takia mä siitä puhun. Vaihtoehtoina olisi ollut ympäristöfilosofia, mutta mulla toi kirjan painotus on nimenomaan etiikkaa, ja kun filosofiassa on näitä muitakin klassisia tavallaan tommosia alueita, kuten metafysiikka ja tietoteoria tai tieto-oppi, epistemologia, niin mä en niihin niinkään kiinnitä huomiota, vaan keskittyy etiikkaan. Ja kaiketi se sen takia sitten pitää kirja nimessä olla se, tai kirjan nimi jotenkin ilmentää sitä, mitä se käsittelee. Kirjan nimeäminen on aina haasteellista. Tuossakin mä kävin mielessäni monta erilaista vaihtoehtoa ja päädyin sitten tollaiseen kuin ympäristöetiikan perusteet. Se nyt mun mielestä sen toimi. Se on myöskin osittain kertoo siitä, mitä kirja käsittelee, ja myöskin on sitten kirjan nimessä tulee erilaisia kaupallisia näkökulmia aina myöskin, että se ei saa olla liian väitöskirjamainen tai tieteellisen artikkelin kuuluinen, vaan sen pitää olla selkeästi kertoa potentiaaliselle ostajalle ja potentiaaliselle kriitikolle, mikä sen ala on.
No, jos päätän vähän johdatella kysymyksessä, niin moraali ja etiikka usein tuntuvat lähes synonyymeiltä, mutta eivät kuitenkaan ole. Mikä erottaa etiikan ja moraalin toisistaan?
Niin, on tietenkin filosofian historiassa, niillä on annettu erilaisia määrityksiä aika tavallakin. Ja mäkin itse asiassa käytän sellaista ilmaisua kuin ympäristömoraali tuossa kirjassani heti sen kirjan alussa. Mutta mun määritys ympäristömoraalilla on se, että se on kulttuurinen, yhteiskunnallinen ilmiö, jota voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. Tällainen filosofin lähestymistapa moraali-ilmiön tutkimiseen on yksi vaihtoehto. Moraalia voidaan tutkia myöskin vaikkapa historiatieteen näkökulmasta, sitä voidaan tutkia erilaisten kulttuuritieteiden näkökulmasta, sitä voidaan tutkia vaikkapa taloustieteiden näkökulmasta, tai sosiologit voivat olla siitä kiinnostuneita, ja useimmiten ne ovatkin, koska ne ovat kiinnostuneita siitä, että minkälaisia tapoja yhteiskunnissa ja eri kulttuureissa on, minkälaisia arvoja ihmisillä on, mutta näiden tieteiden lähestymistapa moraaliin on erilainen kuin filosofin, koska niissä pitää tehdä sitten tavallaan sellaista, mitä filosofit sanovat, empiiristä tutkimusta. Olla joku kohde, mistä hankkia sitä tietoa. Vaikkapa jos on kiinnostunut helsinkiläisten ympäristöarvoista ja mitä ne ajattelee vaikka luonnon kauneudesta, niin silloin pitää tietenkin lähestyä jollakin tavalla helsinkiläisiä ja hankkia tätä tietoa helsinkiläisiltä. Sitä ei voi tehdä missään nojatuolissa. Filosofit taas useimmiten tekevät oma työtänsä nojatuolissa tai nykyään ehkä tietokoneen ääressä tai missä ne sitten tekevätkin sitä. Kävelylläkin jossain tapauksessa voi harrastaa vaikkapa filosofiaa. Tuossa mun kirjassani mä määritän sitten, että tämmöinen ympäristöetiikan tutkimus, se kohdistuu ympäristömoraaliin, mutta se on ympäristömoraalin, joka on siis tuommoinen havaittava ilmiö, niin sen kriittistä ja systemaattista tutkimusta. Siinä esimerkiksi voidaan lähteä sitten arvioimaan, ovatko olemassa olevat käsitykset, tavat, arvostukset, ovatko ne eettisesti kestäviä vai eivät. Onko niillä jonkinlaista semmoista hyvää perustaa. Eli ympäristöetiikkaan kuuluu aina tämmöinen kriittinen lähestymistapa, vaan ote olemassa olevaan ympäristömoraaliin. Siinä arvioidaan, onko se ympäristömoraali kestävää, onko sille riittävästi perusteita vai ei.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Markku Oksanen, ja me puhutaan ympäristöetiikasta. Mä olisin kysynyt sellaisen kysymyksen, että tullaan tuossa keskustelun loppuvaiheessa varmaankin paljon puhumaan moraalisesta merkityksellisyydestä, mutta jos miettii sitten ekologisia kysymyksiä, niin onko tiede on vähän omaperäinen ala, onko tiede oikea paikka etsiä vastauksia ekologisiin kysymyksiin vai pitäisikö meidän luottaa ensinnäkin niin kuin erottelun luonnontieteilijöihin ja toisaalta jotenkin asiantuntijoihin?
Toi on aika monipiippuinen kysymys. Mä itse siitä lähden liikkeelle, että tämmöistä ympäristöetiikkaa, eli systemaattista ja kriittistä ihmisen luontosuhteen tutkimusta. Sitä ei olisi ilman, että luonnontieteet olisi kehittyneet siihen sillä tavalla ja siihen pisteeseen, missä ne nyt ovat. Eli tämmöinen ympäristöetiikka on uusi ilmiö. Antiikin Kreikassa tai keskiajan filosofit, niin ei ne mitään ympäristöetiikkaa harrastaneet, ei niitä kiinnostaneet juurikaan se kysymys, että millä tavalla ihmisen pitää kohdella luontoa. Vasta 1800-luvulla, kun luonnontieteet alkoi kehittymään, ja etenkin Charles Darwinin evoluutioteorian ansiosta, niin tämmöinen ympäristö, ihmisen ja luonnon välisen suhteen, tämmöinen moraalinen ja eettinen arviointi tuli mahdolliseksi. Esimerkiksi kysymys tuosta lajin sukupuutosta, niin se on puhtaasti Darwinin ajattelun pohjalta syntynyt. Ennen luonnontieteiden kehittymistä ajatus sukupuutosta oli aika vieras. Se oli jopa mahdoton, koska maailmaa pidettiin täydellisen olennon täydellisenä luomuksena, josta ei voinut mikään kadota. Siis rakenteet, johon kuuluvat muun muassa lajit, olivat ikuisia ja pysyviä ja jollakin tavalla jopa muuttumattomia. Ehkä siellä jotain pientä muutosta voi lajin sisällä tapahtua, mutta ne perusrakenteet olivat muuttumattomia. Sukupuutto, mikä on tavallaan tämmöisen yksi ympäristöetiikan keskeisiä huolenaiheita, niin ei semmoinen voinut juolahtaa edes näiden luonnontieteilijöiden mieleen ennen kuin Darwin toisen osaksi luonnonjärjestelmien muutosta. Eli siinä mielessä mun mielestä tämmöinen tieteellä on aina niin kuin ihan olennainen rooli ympäristöetiikassa, mutta tiede ei sinällään sitten loppujen lopuksi, se ei anna välttämättä aina kaikkia vastauksia siihen, miten meidän pitäisi toimia. Se kyllä hahmottaa ongelmia, se tekee mielekkäisiä joidenkin ympäristöeettiset vaikkapa periaatteet ja säännöt, ja se tieteen avulla me voidaan tavallaan hahmottaa joidenkin ongelmien luonnetta ja kenties löytää jotain ongelmia, mutta tiede ei välttämättä ihan suoraan sitten sano aina, mitä meidän pitää tehdä. Se on se perinteinen ajatus itseasiassa tieteestä.
Jos me vielä pohditaan tieteen historiaa, niin milloin tuli sitten tämä sukupuuttoon kuoleminen? Oliko sille jokin esimerkki, mitä tapahtui?
Niin sukupuuton historia ja sukupuuton käsitehistoria on itse asiassa aika tutkimaton ala. Mä olen vähän yrittänyt löytää jotain, mitä olisi sanottu, mutta sen tutkiminen on siitä hankalaa, koska sitä ei ole puhuttu. Se on enemmänkin näkymätöntä historiaa. Siitä ei ole keskusteltu. Ja ehkä se on myöskin ollut vähän sopimaton aihe puhua. Mutta yhtä kaikki kyllähän tämä sukupuuton käsite jossain mielessä on kyllä aina ollut, koska kristillisen ajattelukin tietenkin kuuluu se, että ihmiselämä on jollakin tavallaan rajallista ja ihmislaji on olemassa vain rajallisen ajan, niin ehkä se on sitten se ajan loppuminen samalla myöskin ihmisen, ainakin maallisen elämän sukupuutto. Mutta yhtä kaikki tämmöinen havaintoa tämmöisiä, mitä tieteessä sanotaan anomalioiksi, eli selittämättömiä havaintoja, niitä nyt tietenkin luonnosta löytyy ja varmaan kaikkein selkeimpiä tämmöisiä anomalioita ovat fossiiliset löydöt, jotka viittaa johonkin sellaisen elämän esiintymiseen, jota nyt ei näyttäisi mistään enää löydä, tai ainakaan missään näkynyt olemassa olevan. Niitähän fossiilisia löytöjä on vaikka kuinka paljon, ja ne on jotenkin pitänyt sitten selittää jo 1500-luvulla, 1600-luvulla ja niin poispäin. Ja aika usein niitä sitten selitettiin sillä tavalla, että vaikka niitä lajeja ei enää siinä paikassa ole olemassa, mistä tämä fossiilinen löytö on tehty, niitä silti ajateltiin olevan jossain muualla. Ja esimerkiksi sellainen englantilainen luonnollisen teologian edustaja, eli luonnontutkija, joka oli pappi, kun John Ray 1600-luvulla ajatteli tai tarkasteli näitä ammoniitteja, jotka olivat siis tämmöisiä sukupuuton kuulleita eläimiä, niin hän sanoisi, että kyllähän niitä jossain edelleen voi esiintyä. Aivan saman tavoin kuin Britanniassa ei enää 1600-luvulla tavattu susia tai majavia, mutta niitä tavataan jossain muualla. Eli koska maapallo oli jollakin tavalla suuri tuntematon siellä, eli siellä oli aina mahdollisuus, että ne sitten sijaitsi nämä lait jossain muualla. Ja tätä argumenttia käytettiin tavan takaa. Itse asiassa aina 1800-luvulle saakka mä löysin noista historiankirjoista semmoisen jännänkin seikan, että Amerikan tai tämän Yhdysvaltojen tai Pohjois-Amerikan läpi ensimmäisenä vaelsivat Clarkin ja Lewisin retkikunta. Ja yksi niiden tämmöisen retkikunnan tavoitteena oli löytää mastodontin kadonneet esiintymät. Et mastodontti oli iso, onko se sitten norsun tapainen nisäkäs, josta oli sitten löydöksiä tehty. Uudisarkot olivat löytäneet sitä fossiileja, mutta niiden ajateltiin sitten jossain muualla vielä kenties sen mantereella olevan. Ja tämä nyt oli yksi tämmöinen motivoiva tekijä tälle retkikunnalle. Okei, kyllä sillä tietenkin monia muitakin oli, mutta näitä mastodonttia he eivät onnistuneet löytämään.
No kun puhutaan tieteellisistä debateista ja vähän epätieteellisistäkin, niin on kuitenkin olemassa aikamoisia riitoja esimerkiksi ympäristönmuutosskeptikoiden välillä ja ympäristönmuutosta ikään kuin ymmärtävien tieteilijöiden välillä. Sä oot nimennyt yhden luvun sun kirjassa Ympäristön todellinen tila, joka hahmottaa nimenomaan tällaisia ristiriitaisuuksia, mitä siellä on. Ja mä olisin kysynyt tällaisista niin kuin tiedesodista ja ympäristöstä, että minkälaisia, mistä niissä oikeastaan on kysymys.
Ympäristön todellinen tila -ilmaisu tässä mun kirjassani on lainausmerkeissä, ja mä oon laittanut lainausmerkkejä sen takia, koska sitä käytetään niin paljon, mutta mä en itse välttämättä edes halua ottaa kantaa, mikä on ympäristön todellinen tila. Okei, mä kyllä tietenkin uskon, että tämän mun kirjani lähtökohtanakin on se, että ympäristön tila ei ole mikään kauhean hyvä, mutta koska mä en itse tee mitään empiiristä arviota siitä, että mikä se ympäristön tila nyt on ja mitkä väittämät on kenties epätosia, niin mä oon laittanut sen takia sen enemmänkin sitten tommoseen lainausmerkkeihin. Mutta joka tapauksessa sitä käytetään tavattoman paljon. Muun muassa sitä käyttää Yhdysvaltain ympäristöjärjestö World Watch, joka julkaisee vuosista raportteja, ja niiden ne on tavallaan sitten maailmantila nimeltään, taitaa olla ne raportit. Ja sitten on olemassa tanskalainen ympäristöskeptiikko Björn Lomborg, joka julkaisi 2000-luvun alkupuolella kirjan nimeltä The Skeptical Environmentalist, eli epäilevä ympäristön suojelija. Kaiketi environmentalist-sanaa pitää sitten kääntää suomeksi, silloin kun muutakaan vaihtoehtoa ole. Niin tämä Lomborgin kirja synnytti eräänlaisen tiedesodan, ja Lomborg joutui aika paljonkin sitten luonnonsuojelijoiden ja ekologien hampaisiin, koska hänen tietenkin väitettiin, että hän käyttää tilastoja jollakin tavalla väärin tai yksipuolisesti ja luo turhan optimistisen kuvan siitä, mihin suuntaan maailmaan on kehittymässä. Ja eräät ekologit sitten muun muassa teki siitä valituksen Tanskan onko se eettisen toimikuntaan, joka joutuisi ottaa käsittelyyn, löytyykö sieltä jotain väärennyksiä tai tilastojen tarkoituksellista väärin tulkintaa tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mitkä tavallisesti kuuluu tiede-etikan arvioinnin piiriin. Ja yhden tuomion se sitten Lomborgille annettiin. Lomborg ei ollut tietenkään siihen tyytyväinen, joten se otettiin sitten uudelleen käsittelyyn, ja Lomborg sitten vapautettiin, ja hänellä ei näyttä mitään tuomiota, koska katsottiin, että hän nyt osallistuu sitten tiedepoliittiseen ja tieteelliseen debattiin. Tämä nyt on lähinnä, mitä voisi sanoa, että tuommoisessa ympäristöalalla on ollut mitä voisi kutsua tiedesodaksi, mutta siinä mielessä se ei kyllä varsinainen tiedesota ollut, että musta vähän tuntuu, että Lomborgin ne kannattajajoukot olivat kauhean vähäiset, ja toisaalta sitten niiden tavallaan tuommoinen asema tiedeyhteisössä ei ollut kauhean voimakas. Enemmänkin tämä Lomborgia koskeva tiedesota oli kohdistus siihen, että Lomborg halusi kenties tehdä erilaisia ympäristöpoliittisia painotuksia. Hänen mielestään julkisten varojen laittaminen vaikkapa ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseen ja siihen liittyvän teknologian kehittämiseen ei ollut kauhean järkevää, vaan hänen mielestään sitä rahoja pitää sitten investoida muualle, jotka sitten ohjaisi kenties ihmisiä toimimaan luonnossa kestävämmällä tavalla. Tämä on yksi tämmöinen ulottuvuus. Toisaalta Lomporukka välillä on ollut kyllä sitä mieltä, että ihmisen ajattelua ilmastonlämpeneminen, että se nyt ei ole, ehkä sitä ei esiinny, tai jos se esiintyy, niin se on niin tärkeä. Mutta Lomporukka on muuttanut tässä mielipiteitä, hän nyt nykyään jo hyväksyy sen, että ihminen aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Mutta tämä nyt on ollut lähinnä, mitä siis ympäristö alalla on ollut, mitä voisi kutsua tiedesodaksi. Siihen liittyy sitten kaikenlaiset oheisilmiöt, etenkin sitä sotaa on käyty internetissä, koska internet oli hyvä sodankäynti alusta jo 2000-luvun alussa. Oli Lomporkia puolustavia sivustoja ja sitten oli anti-Lomborg-sivustoja ja sivustoja, missä paljastettiin kaikki Lomborgin tekemät virheet. Tässä keskustelussa on ainakin mun mielestä tiede-etiikan kannalta yksi semmoinen mielenkiintoinen puoli, ja se on se, että mitä tutkija voi sanoa luonnon todellisesta tilasta. Yhtä voi ajatella, että tämmöinen skeptisyys ja systemaattinen epäilys, se kuuluu aina tieteen luonteeseen. Aina meidän pitäisi olla, tai kunnollinen tutkija aina kriittinen siihen, mitä joku toinen tutkija sanoo. Mutta toisaalta kunnollinen tutkija myöskin hyväksyy sen, jos joku toinen sanoo jotakin, mikä on vakuuttavaa ja sillä on hyvät perustelut, eikä lähde ihan vain tarkoituksenmukaisesti murentamaan toisen näkemyksiä. Ihan sen vaan takia, että se on jollakin tavalla epäsopivaa tai siihen on olemassa jotain muita välillisiä syitä. Eli kunnollinen tiedemies ja tiedenainen on tavallaan, paitsi että se voi olla kriittinen, se myöskin on itsekriittinen siinä mielessä, että ei tee tarpeettomia hyökkäyksiä hyviä näkemyksiä kohtaan. Eli hyväksyy sen, että tieteessä on aina olemassa jonkinnäköisiä parhaita näkemyksiä, jotka voi olla sitten se ympäristön todellisen tilan kuvauksia.
Eli tavallaan tässä täytyy hyväksyä jonkinlainen epävarmuus ja kontingenssi tieteen osana. Siis en tarkoita, että se koskisi pelkästään ekologiaa, vaan tieteeseen kuuluu tietty kontingenssi, ne epävarmuuden sietokyky. Ja se tavallaan se olennainen osa tieteen itseänsä korjaavaa mekanismia.
Näin juuri. Sehän on ihan selvää esimerkiksi ilmastotutkimuksessa. Ilmastomallit, ne on vajavaisia, näin pohjautuu jollakin tavalla mahdollisimman täydelliseen tietoon ja mahdollisimman hyviin havaintosarjoihin, joista sit tehdään erilaisia mallinnuksia, mutta yhtä kaikki, niin ne voivat olla siltikin aukollisia. Ja toisaalta kannattaa muistaa kyllä, että maailmassa ja luonnossa, etenkin jos mennään vielä maapallon ulkopuolellekin, tapahtuu sellaisia asioita, mitä ei voida ennakoida. Vaikkapa auringon toiminta voi vaikuttaa jotenkin maapallon säätiloihin, kenties jopa ilmastotiloihin, jotka on sitten tuommoisia pitkän aikavälin tiloja. Nehän voi vaikuttaa. Eihän niitä pystytä ennustamaan millään tavalla, vaan pystytäänkö? Mä ainakaan usko, että sellaista aurinkometeorologia on, joka näkisi aina, mitä auringossa tapahtuu. Ja yhtä kaikki luonnossa tapahtuu, etenkin tässä maapallolla tapahtuu monia asioita, mitkä on täysin ennustamattomia. Ajatellaan vaikkapa tulivuoren purkaukset. Ei niitäkään pystytä edelleen ennustamaan. Okei, tulivuoret voivat antaa jotain merkkejä, joita voidaan sitten arvioida, että milloinhan se tulivuoren purkaus tapahtuu. Mutta yhtä kaikki ei sitä voida varmasti sanoa. Ja tulivuoren purkauksillahan voi olla valtavakin merkitys siihen, että minkälainen ilmasto pitkällä aikavälillä vallitsee. Ainakin lyhyempään säätiloihin sillä on valtava merkitys.
Pysytään vielä ihan pikkasen aikaa tuossa tieteen filosofiassa ja tieteessä ideaalitilassaan itseään korjaavana järjestelmänä. Mutta mulla on yhteiskuntatieteestä koulutustaustalla ja siellä tuli tutuksi sellainen kuin relativismi, joka oli kovaa huuttoa ainakin tuossa vähän aikaa sitten. Ja mä nyt pelkistän, mutta relativismi äärimuodossaan voi olla jopa sellaista, että ajatellaan, että maailma on kokonaan sosiaalisesti konstruoitunut. Toisin sanoen meillä ei ole mitään tietoa ulkopuolisesta maailmasta ja meillä on ainoastaan tämä tieteen ja sosiaalisen konstruktion maailma. Anteeksi, yksinkertaistus, mutta onko tämä edelleen jotenkin, aiheuttaako se ongelmia ekologisen tietoisuuden levittämisessä? Onko tällaista tiedekiistaa vielä olemassa?
No, kyllä se nyt näkyy. Etenkin yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa siellä on näitä, jotka tämmöinen konstruktionistinen vaikutus näkyyhän hyvin selkeästi, koska kyllähän noilla, ja mun mielestä sillä on hyvät perusteetkin, koska ympäristöongelmilla niillä on aina jollakin tavalla, mitä mä sanoisin, sosiaalinen elämä. Eli ne, kun ne tulevat julkisuuteen, niin siihen vaikuttaa jotkut muut tekijät kuin itsessään tämä luonnollinen ilmiö. Eli ne tuo, eli se vaatii tavallaan esimerkiksi näiden ympäristöongelmien, kun niitä, jos niistä tulee tuommoisen julkisen keskustelun kohteita, niin niitä pitäisi silloin jollakin tavalla selittää sosiaalisesti tai sosiologisesti. Ja silloinhan on aika luontevaa ajatella, että ne nyt nämä sosiaaliset asiat pelkästään vaikuttaa siihen, mitkä ongelmat, mitä ihmisiä kiinnostaa, mutta yhtä kaikki, mä en oikein, siinä omat vaaransa tässä tosiaankin tämmöisessä näkemyksessä, koska silloin se huomio ei enää kohdistu niinkään siihen todelliseen ihmisten riippumattomaan, ihmisen käsityksestä riippumattomaan luontoon, vaan johonkin, mikä on ihmisen konstruoimaa. Mutta on sosiologiassa ollut jatkuva kiistelykohde, ja mä luen melkein kaikissa ympäristösosiologian väitöskirjoissa tätä asiaa käsitellään. Siinä on omat mielenkiintoiset puolensa, mutta mä kyllä lähden itsensä liikkeelle siitä, että luonto on todellinen ja monet ilmiöt, joista me ja ympäristömuutokset, joista me ollaan kiinnostuneita, ne on todellisia muutoksia, niistä ihmistä riippumattomia tai meidän käsityksistämme riippumattomia muutoksia. Ajatellaan vaikkapa lajien katoaminen tai ilmaston lämpeminen, kyllä ne tuolla meidän mielemme ja sanojemme ulkopuolella tapahtuu ne asiat.
Sä hahmottelet jopa jonkinlaista ekologista kategorista imperatiiviä. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tämä liittyy siihen Lomborg-keskusteluun jonkin verran, kun sieltä se lähti liikkeelle. Ekologinen kategorinen imperatiivi olisi siis tavallaan jonkinnäköinen muunnos keskustelusta, jonka herätti tuossa toisen maailmansodan jälkeen, oliko muistaakseni 60-luvulla, kriittisen Frankfurtin koulukunnan edustaja Theodor Adorno. Hän oli sitä mieltä, että hän tämmöinen toisen maailmansodan jälkeen pitäisi seurata semmoista moraalista imperatiivia kuin Auschwitz ei saa toistua. Ja sitten kun mä tämän näin jossain vaiheessa, hänen kirjoituksensa Auschwitz ei saa toistua ja meidän pitää tehdä kaikkemme, ettei se toistuu, niin mulla tuli mieleen, että jotkuthan epäilee Auschwitzin olemassaoloa, että ne on ihan väärennettyä ne ajatukset, että natsit mukaan olisi tappunut juutalaisia ja mustalaisia ja muita ihmisiä. Mutta sehän on täysin perätön. Kyllähän tietenkin on surmanneet miljoonia eurooppalaisia, joten sitä ei voi olla tavallaan kiistää tuollaisella siltä pohjalta. Tätä väittämää, että Auschwitz olisi ollut mukaan jonkinnäköistä toisen maailmansodan voittaneiden keksimää tarina. Ja itse asiassa sehän on monissa maissa ne Auschwitzin olemassaolon kiistäminen on kriminalisoitu ja siitä voi joutua vankilaan. Ja mä rupesin sitten miettimään sitä, että voisiko tämmöistä vastaavaa ekologisen imperatiivin periaatetta muotoilla ja sitä tavallaan, sitä keskustelua, mitä siitä voitaisiin käydä, niin rinnasta tätä keskustelua, mitä on käyty tästä Adornon Auschwitz ei saa toistua imperatiivista. Ja siinä on jotain samanlaisia piirteitä siinä on, mutta yhtä kaikki johon tietenkin Auschwitz ja joku ilmastonmuutos, ne on aika erilaisia, tai ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, ne on aika erilaisia ilmiötä. Auschwitz on helppo todeta, kun menee vaan sinne paikan päälle ja katsoo siellä dokumentteja, mitä siellä löytyy, tai lukee kirjoja, tai katsoo netistä tai jostain muualta. Kaikenlaisia valokuvia, mitä asiasta on, tai jopa tapaa niitä ihmisiä, jotka on selviytyneessä Auschwitzista. Eli sen, se on tavallaan kiistämätön historiallinen fakta. Ja jotenkin tuntuu aika hölmöltä kiistää sitä. Mutta sitten kun menee ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen, sitä ei voi samalla tavalla kokea. Ja ne todisteet, mitä sen puolesta on, niin ne on aika tämmöisiä asiantuntijalähtöisiä todisteita. Että joutuu aina sitten vielä voimakkaammin nojamaan niihin tutkijoihin, jotka tämän havainnon on tehneet. Ja sen takia sitten herää se epäilys, että ehkä noita auktoriteetteja, niitä voi vähän sen ehkä enemmänkin. Siis tieteellisiä auktoriteetteja voi aina vähän enemmän epäillä. Se kuuluu tavallaan siihen luonteeseen, mutta jossain vaiheessa se on vaikea sanoa, että kuinka pitkälle meillä on oikeus ja tavallaan lupa, moraalinen lupa epäillä näitä tieteellisiä auktoriteetteja. Tiedehän perustuu aika pitkälle siihen, että aina kyllä puhutaan tästä tieteen, että tiede on tavallaan tuommoista systemaattista epäilyä ja kritiikkiä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta yhtä kaikki tieteellinen toimintahan perustuu vielä voimakkaammin nykyään siihen, että me luotetaan siihen, mitä toiset tieteilijät, toiset tutkijat tekevät. Ja jossain vaiheessa niin me ei voida ihan aina epäillä kaikkea, mitä ne sanoo. Meidän pitää luottaa niihin ja sitten rakentaa kenties omia näkemyksiä niiden pohjalta. Siinä mielessä tämmöinen ekologisen imperatiivin rakentaminen, se on vähän sen ehkä riskaa peliä, koska se, mitä tietoa ekologia tuottaa, niin yhtäältä se voi olla luotettavaa, mutta yhtäältä siihen liittyy tämmöisiä erilaisia epävarmuustekijöitä. Okei, nyt mä yhtäkkiä ymmärsin kyllä, että mitä mä tässä hahmottelen ekologista imperatiivia tai ekologista kategorista imperatiivia, sekin tässä on ihan eri kuin tuossa mun kirjassani, mutta näin se kirja elää. Mustakin on tullut sen kirjan lukija ja tulkitsija enemmän kuin sen tekijä.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Markku Oksanen ja me puhutaan ympäristöetiikasta. Puhutaan vielä, ei nyt puhuta enää nyt oikeastaan tiedesodista tai tällaisista koulukunnista niinkään, mutta ympäristöetiikka on jollakin tavalla kuitenkin normatiivista ja silloin täytyy kysyä, kysymys oikeastaan, että pitäisikö erottaa voimakkaasti yhteiskuntatieteellinen ja moraalifilosofinen ympäristötutkimus? Olisiko ne pidettävä erillään vai onko tavallaan kaikki ympäristötutkimus samalla yhteiskuntatieteellistä ja moraalifilosofista? Ei nyt yhteiskuntatieteellistä kaikki ainakaan ole, mutta onko moraalifilosofista?
No tämä on vähän samanlainen kysymys kuin tuossa aikaisemmin keskustelin tästä soveltavasta ja puhtaasta tieteestä, mutta nyt tämä koskee erityisesti yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Mä oon itse aika paljon ollut tekemisissä yhteiskuntatieteilijöiden kanssa, että se on mun yksi tämmöinen tiedeyhteisöni, eli ne muut suomalaiset yhteiskuntatieteilijät, jotka harrastaa ympäristötutkimusta, niiden kanssa mä oon tekemisissä tavattoman paljon ollut, ja sen takia mä tässä omassa kirjassanikin olen ottanut yhden luvun, missä mä sitten pohdiskelen, mikä on tämmöisen moraalifilosofisen ympäristötutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen välinen suhde. Ja tässä tietenkin voidaan asiaa lähestyä, joko miettiä sitä, mikä on tavallaan tämmöinen eettinen tai moraalifilosofinen ympäristöetiikka, ja toisaalta sitä voidaan miettiä sitä, mikä on tämmöinen yhteiskuntainen ympäristötutkimus, liittyykö siinä ja aina jotain tämmöisiä eettisiä ja moraalisia kannanottoja. Tietenkin, jos on kysymys yhteiskuntatieteestä, niin tietenkin ne tutkijat haluaa aika usein olla sitten puolueettomia ja neutraaleja, eivätkä välttämättä tehdä tämmöisiä arvostelmia tai antaa suosituksia. Mutta toisaalta kyllähän aina kaikkien yhteiskuntatieteeseen lähes melkein aina kuuluu tämmöinen pyrkimys vaikuttaa, arvioida, arvostella, ehdottaa parannuksia, eli korjata puutteita, mitä yhteiskunnassa havaitsee, korjata vääryyksiä. Se kuuluu yhteiskuntatieteen aika perusolemukseen, ja yhteiskuntatieteilijä on sitä aika vaikea välttää. Oli sitten kysymys ympäristötutkimuksesta tai hyvinvointitutkimuksesta tai jostain, tai sosiaalipolitiikan tutkimuksesta tai jostain muusta. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen hyvin usein on kyllä tämmöisiä arvokäsityksiä taustalla, taustalla olemassa. Ja mä oon kyllä melko vakuuttunut, että myöskin näitä yhteiskuntatieteilijöitä, jotka tekevät ympäristötutkimusta, niin niillä on myöskin tietty huoli ympäristön tilasta, lajin katoamisesta, ilmastonmuutoksesta ja muista tämmöistä asioista. Se motivoi heitä tekemään. Ja sama motivoi tietenkin varmaan myöskin mua tekemään ympäristöetiikkaa, eli tuommoista filosofista ympäristötutkimusta. Ja mä en itsenä pidä mitään tämmöisenä puhtaan filosofina, tai filosofien filosofina, eli sellaisena filosofina, joka keskustelee vain toisten filosofien kanssa ja käyttää pääsääntöisen lähteenä toisia filosofia tekstejä, vaan mä oon enemmänkin tuommoinen monitieteisyyden edustaja tai poikkitieteellisyyden edustaja. Ja mun lähteeni on moninaiset, eli kyllä mä pidän tärkeänä sitä, että mulla on aineistot, on osittain tulee yhteiskuntatieteistä, ne voivat jopa ohjata mun kysymyksen asettelua, ja toisaalta myöskin luonnontieteistä voi tulla sellaista, jotka ohjaa mun kysymyksen asettelua ja siihen, mitä mä ajattelen asioista. Jos yksi tapa tietenkin esimerkiksi filosofiassa voisi olla se, että jos on tämmöinen filosofien filosofia, harrastaa puhdasta filosofiaa, on täysin sokea joko luonnontieteelle tai yhteiskuntatieteelle, niin silloin ympäristöetiikkaa voi edelleenkin harrastaa, mutta se on hyvin abstraktia ja teoreettista ja pohjautuu johonkin semmoisiin filosofisiin käsitteisiin, joiden sitten taas elämään soveltaminen voi olla vähän haasteellista. Osa ympäristöfilosofian tutkijoista on tällaisia. Toiset taas on hyvin tavallaan tähän elävään elämään suuntautuneita, ovat kiinnostuneita yhteiskuntapolitiikasta, yhteiskunnan muuttamisesta. Se filosofi voi ottaa monenlaisen roolin tässä. Ja itse asiassa samakin filosofi voi olla eri rooleissa, eri tilanteissa. Välillä kirjoittaa filosofisesti, välillä kirjoittaa kantaanottavasti tai enemmän kantaanottavasti kuin toisinaan. Mutta musta ainakin semmoinen, jos ajatellaan filosofian roolia, semmoinen saarnaaminen, moraalistinen saarnaaminen, siitä mä en niin kauheasti tykkää. Ja esimerkiksi silloin, kun mä opetan yliopistossa näitä ympäristöetiikan kurssia, niin jos mä siellä rupean saarnaamaan ja kertomaan sen, mitä ihmisten pitää tehdä, niin mä luulen, että opiskelijat toimivat niin kuin Björn Wahlroos sanoisi, eli äänestävät jaloillaan tai sitten ryhtyvät puhumaan mun päälle tai jotain muuta vastaavaa.
Mä kysyn tässä nyt ehkä vähän poikkelehtivän kysymyksen, mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin yhteiskuntatieteilijöiden kohdalla huolen ympäristöstä, ja mä olisin pikkasen palannut tähän niin kuin konkreettiin ympäristöön, ympäristöhuoleen. Onko jokin sellainen ajankohta tai havahtumiskohta tai heräämiskohta, jolloin huoli ympäristöstä on syntynyt?
Tässä sun kysymyksessä oli ilme selvästi johdatteleva, koska tässä kirjassa käytetään sellaista käsitystä kuin ympäristöherätys, joka tietenkin viittaa tuohon Rachel Carsonin 1962 ilmestyneeseen kirjaan The Silent Spring, eli hiljainen kevät, ja sen aiheuttamaan ympäristöherätykseen, eli ympäristöasioista tuli silloin laajemman ympäristöasioista tuli silloin laajemman tuollaisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteita. Ja 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa, niin silloinhan oli tosi paljon ilmestynyt tämmöistä ympäristökirjallisuutta, ja osa niistä oli hyvin semmoista, mitä sanottaisiin englanninkielellä, alarmistista, eli no, tai siinä oli tietty tuomiopäivä leima, eli oltiin erittäin huolestuneita siitä, että mitä tulemaan pitää, minkälainen ihmiskunnan todellisuus on. Eli kyllähän tämän aina useimmiten, kun tästä huolesta puhutaan, niin katsotaan, että jotenkin tämä Carsonin kirja oli semmoinen merkittävä virstanpylväs tällä alalla. Mutta yhtä kaikki, sehän on aina sitten tämmöinen, kun kirjoitetaan jälkeen ja katsotaan, että joku kirja on muodostaa tärkeän käännekohdan, niin se on jälkikäteistä historiankirjoitusta. Ja Carlsoninkin osalta on todettava, ja monet on toteneetkin, että niitä asioita, mitä Carlson tässä kirjassaan Hiljainen kevät käsittelee, niitä monet muut olivat käsitelleet jo aikaisemminkin. Että ne eivät olleet mitenkään tieteelle tuntemattomia asioita. Jopa Suomessakin tunnettiin näiden kasvinsuojelu- tai torjunta-aineiden vaikutuksia jonkin verran. Niistä kirjoitettiin esimerkiksi Suomen luonto, ei vaan Suomen luontolehteen, vaan oliko se luonnon tutkijalehteen. Kumpia se nyt mahtoi ollakaan, mutta joka tapauksessa niin niistä jo puhuttiin aikaisemminkin. Yhdysvalloissa tietenkin sama asia. Eli näitä tämmöistä luonnon tilasta huolestuneita, niitä tietenkin on ollut aikaisemminkin, mutta useimmiten silloin ollaan huolestuneita kenties jostain ainutlaatuista luontokohteista, joita Suomessa nyt on vaikkapa Punkaharju, tai tuolta mun kotipuolellani on Ruissalo, joka on, en tiedä, onko se vanha suojelukohde, kaupungille tarkoitettu puisto se on, jota on sitten suojeltu joka tapauksessa, ja se on ollut semmoisessa tietynlaisessa virkistys- ja kulttuurikäytössä jättäjät. Mutta niitähän historia menee, suojeluhistoria menee 1800-luvulle aika pitkällekin. Ja ensimmäinen kansallispuisto perustettiin 1800-luvun loppupuolella, oliko se 1872 Yellowstonen kansallispuisto. Mutta perustettiinko se sen takia, että haluttiin suojella semmoista arvokasta, ainutlaatuista luonnon tilassa olevaa erämaa maisemaa vai mistä syystä sitä suojeltiin, niin siitä nyt on sitten historian kirjoituksessa vähän erilaisia näkemyksiä esitetty. Jotenkin mielestä se nyt ei ollut välttämättä ihan puhtaasti luonnonsuojelua siinä mielessä, mitä me nykyään ajatellaan. Mutta kyllähän tämmöistä alkuperäisen luonnon katoamisesta on jo oltu aika pitkäänkin jo huolestuneita. Samaten on oltu huolestuneita siitä, että tämmöistä puuvarojen ja kalavarojen riittävyydestä, etenkin metsänhoitoon, niin siinäkin, vaikka se nyt on metsänhoidossa, nyt on se aina tavoite, että sitä metsävaroja pitäisi käyttää sillä tavalla, että se on viisasta, jolloin se viisas tarkoittaa, että niitä metsävaroja riittää jatkossakin, että niitä on tulevaisuudessakin. Siinäkin on jonkinnäköinen tämmöinen ympäristöhuoli olemassa, mutta se on ehkä enemmän sitten huoli siitä, riittääkö näitä varantoja, riittääkö resursseja. Jos ei niitä riitä, niin sitten ei kannata tehdä myöskään vaikkapa tehdasinvestointeja. Jos ei puita saa mistään, niin ei niitä kannata tehdä. Mutta ehkä se on erilaista kuin tämmöinen alkuperäisen luonnon katoamisesta oleva huoli tai lajin sukupuolesta oleva huoli tai sitten tämmöinen 60-luvulla syntynyt ympäristöhuoli. Näitä huoli on erilaisia.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Markku Oksanen, ja me puhutaan ympäristöetiikasta. Mä olisin tullut sellaiseen seikkaan, että sä tuossa kirjassasi hahmottelet tällaista ekologian ja ympäristöetiikan muodollista rinnakkaisuutta, siis ekologian ja ympäristöetiikan muodollista rinnakkaisuutta, ja ikään kuin tuut siinä ekologisen tiedon ohjaavuuteen. Mitä tämä tarkoittaa?
Se on itse asiassa aika pitkäkin luku, mikä on aika hankala luku tässä mun kirjassani, mitä mä mietin nyt paljon. Paljon käytin aikaa ja vaivaa siihen ja keksisin tämmöisen ekologian ympäristö- ja muodollisen rinnakkaisuuden. Se idea pohjautuu siitä, että aika monet ympäristön suojelut puhuu jostain ekologista lajeista, lajeista, ei siis lajeista, vaan laeista, ekologinen laki, tämä kantasana, joita sitten ihmisten pitäisi tavallaan seurata ja joita ei saa rikkoa. Ja jotenkin niistä sitten voidaan myöskin johtaa tai päätellä se, miten meidän pitäisi yksilöinä, kansakuntina, ihmiskuntana toimia. Eli nämä tavallaan nämä ekologiset lait ovat tavallaan muodostaa jonkinnäköisen perustan tai pohjan myöskin käyttäytymisnormeille, käyttäytymissäännöille. Ja tämä on jotenkin vähäsen ehkä tämmöinen ongelmallinen, etenkin kun nykyekologiassa tämä kysymys, onko tämmöisiä ekologisia lakeja olemassakaan, niin on kiistelty. Jotkut ovat sitä mieltä, että niitä on, toiset ovat sitä mieltä, että ekologinen todellisuus, biologinen todellisuus on jollakin tavalla sattumanvaraista. Sitä vaikea, siinä tapahtuvia asioita on vaikea ennustaa, ennakoida, nähdä tulevaa. Ja nämä on kaksi sellaista erilaista koulukuntaa, mitä ekologiassa sit on. Ja useimmiten tätä niin ympäristöetiikassa kuin muussakin tämmöisessä ympäristötutkimuksessa kenties siis otettu vertailukohdaksi, että ekologiassa nyt niitä lakeja on ja meidän pitäisi rakentaa nämä moraalilait niiden mukaiseksi, mutta entäs jos niitä ei olekaan? Niin sitten minkälaisia, mitä siitä seuraa tämmöiselle ympäristöetiikalle? Ja sen takia jotkut, jotka katsovat, että ekologisia lakeja ei ole olemassa, niin meidän pitää myöskin rakentaa sen tyyppinen ympäristöetiikka, joka ei ole abstraktia, jossa ei hahmoteta mitään tuommoisia yleisiä moraaliperiaatteita, jotka liittyy jotenkin vaikkapa luonnon kunnioittamiseen, vaan joka on tapauskohtaista. Samalla tavalla kuin ekologinen maailma on täynnä historiallisia ainutlaatuisia ilmiöitä, niin voisi ajatella myöskin se, miten meidän ihmisten pitää sitten reagoida kuhunkin tilanteeseen, niin voi olla semmoista ainutlaatuista ja historiallista. Ja tämmöisten ekologisten lajeista puhuminen on tässä mielessä turhaa ja harhaanjohtavaa. Mutta nämä on nyt kaksi tämmöistä erilaista lähestymistapaa, erilaista koulukuntaa. Mä en nyt muista, otanko mä tässä itse varsinaisesti kantaa. Mä en uskalla ottaa siihen kantaa välttämättä, onko se ekologiassa ekologisia tai biologisia lakeja olemassa. Se on vaikea kysymys.
Okei, mennään tällaisiin ongelmiin, mitä taas sitten ympäristöetiikka joutuu kohtaamaan ja ekologia historiallisena tieteenalana. Eli yksi on ihmiskeskeisyys tai antroposentrismi, niin kuin sitä kutsutaan. Mä kysyn tällaisen ison kysymyksen, hetkinen, mitenköhän mä muotoilen ison kysymyksen. Miten päästään antroposentrismista biosentrismiin? Olisiko tämä mun laaja kysymykseni?
Miten päästään? Toinen kysymys, että halutaanko me edes päästäkään?
Aivan.
mutta joka tapauksessa niin länsimainen etiikka, länsimainen moraalifilosofia on ollut hyvin, hyvin ihmiskeskeistä. Siitä saakka, kun antiikin filosofit pohtivat etiikkaa, niin ihminen oli siellä keskipisteessä kristillisen ajan moraalifilosofiassa. Teologisessa etiikassa ihminen oli keskipisteessä ja yhä edelleenkin ihminen on monissa moraaliteoriassa keskipisteessä. Ja jotkut on sitten katsoneet, että tätä ihmiskeskeisyys on jollakin tavalla pahasta. Esimerkiksi Pentti Linkola sitä mieltä, että ihmiskeskeisyydessä on ekologisen kriisin tavallaan tuommoiset historian perusta. Ja meidän pitää päästä sitten tämmöistä ihmiskeskeisyydestä pois, jotta me voidaan ratkaista näitä ympäristöongelmia, ekologista kriisiä ja niin poispäin. Eli nyt on monia filosofeja, jotka katsoo, että ainoa keino selviytyä ja se, että ihmiskunta voi jatkaa elämäänsä, niin on muuttaa tämmöistä moraalissa näkemyksestä, luopua ihmiskeskeisyydestä ja siirtyä sellaiseen käsitykseen, että myöskin muulla luonnolla, muilla elävillä olioilla, eläimillä, kasveilla, kenties jopa kokonaisilla luonnon järjestelmillä, ekosysteemillä, niin olisi jotain merkitystä. Mutta tämä on vähän semmoinen kisteltu asia ympäristöetiikassa. Onko tämmöinen siirtymä ensinnäkin mahdollista? Toisaalta onko se kauhean järkevää? Siis onko siellä olemassa tuommoisia filosofisia, riittäviä filosofisia perusteita? Ja silloin, kun nämä ensimmäiset ympäristöfilosofit 1970-luvulla pohtivat tätä kysymystä, esimerkiksi semmoinen australialainen filosofi kuin Richard Routley, hänen yksi ensimmäistä ympäristöetiikan artikkeleista tai kirjoituksista, niin oli nimeltään onko tarvetta uudelle ympäristölliselle etiikalle. Hän lähti pohtimaan sitä, että tarvitaanko nimenomaan jotain sellaista, mistä luovutaan kokonaan tämmöistä ihmiskeskeisestä ajattelusta. Hän kirjoitti tämän artikkelin 72 tai 73, eli siinä on jo melkein 40 vuotta aikaa. Se on muuten suomennettukin tämä kirjoitus. Niin hän esittää tämmöisen kysymyksen, ja hän esittää monia ongelmia, sit mitä tämmöiselle perinteiselle ympäristöeettiselle ajattelu tai eettiselle ajattelulle, joka on ihmiskeskeistä, on, koska se ei ota luontoa välittömästi huomioon, se on jopa sokea tai välinpäätymätön luontoa kohtaan. Mutta hän ei itse, tämä Rowdly, niin hän ei välttämättä siltikin kannattanut biosentrismiä. Hän oli vähän semmoinen, ainakin joisiltaan osin, vähän vaikeatulkintainen filosofi. Mutta yhtä kaikki hän teki kirjoituksen, hän sitti ongelman, ja filosofit on aina kiinnostuneita teoreettisista ongelmista, hienosti muodollisista ongelmista, ja tämä on sitten tavallaan inspiroinut tämmöiselle filosofista ympäristön tutkimusta. Tämä Rowdly oli australialainen, ja hänen aikanaan hänen kollegansa samasta yliopistosta, Canberrasta, Australian National Universitystä, John Passmore kirjoitti myös 70-luvun alussa ensimmäisen ympäristötyön kirjan, Man's Responsibility for Nature, ihmisen vastuu luonnosta. Ja hän sitten oli tämmöisen ihmiskeskeisen etiikan puolustaja. Hänen mielestään tämmöinen perinteinen etiikka, niin se riittää ihan hyvin luonnonsuojelun perustaksi. Passmore oli kiinnostunut semmoisesta ympäristöongelmista tai ekologista ongelmista kuin ihmisväestön kasvu tai väestökysymys. Sitten hän oli kiinnostunut ympäristön saastumisesta. Sitten hän oli kiinnostunut alkuperäisen luonnon suojelemisesta, jostain tämmöisistä, tämän tyyppisistä asioista.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Markku Oksanen, ja me puhutaan ympäristöetiikasta. Jotta me voitaisiin tehdä oikeutta tuolle sun kirjallesi, niin tässä täytyy ehdottomasti ohjelman loppupuolella nostaa esiin kirjassasi keskeinen käsitys kuin moraalinen merkityksellisyys. Täältä löytyy alalukuja suora ja epäsuora, moraalinen merkityksellisyys, vastuullisuus ja niin eteenpäin. Me ei varmaan ehditä käydä näitä kaikkea läpi, mutta mennään nyt tähän jonkinlaiseen kirjan ytimeen. Mitä sä tarkoitat moraalisella merkityksellisyydellä?
Se on vähän hankala käsite. Se on jo, kun tämä kirja on osittain myöskin opiskelijoille suunnattu, ja mä oon käyttänyt sitä luennolla paljon, niin aina ne opiskelijatkin ihmettelee, että minkä takia se pitää olla näin pitkä sana kuin moraalinen merkityksellisyys. Mutta se ei ole, mä en voi siinä käyttää sanaa moraalinen merkitys, se tarkoittaisi jotakin muuta. Tämä moraalinen merkityksellisyys, tämä nyt varmaan on osittain tämmöinen ympäristöetiikan, ympäristöeettisen keskustelun tuoma uudisilmaisu tai uudissana, englanniksi puhutaan moral considerability, jolloin nyt viitataan siihen, että jotkut asiat ja jotkut oliot tässä maailmassa, niin ovat sinällään moraalisesti merkityksellisiä. Ne pitää ottaa, niiden tavallaan se hyvinvointi pitää ottaa huomioon. Ja sen hyvinvoinnin huomioittamiseen ei tarvitse minkään viitata, että siitä on mulle itselleni tai jollekin muulle ihmiselle jotain hyötyä, vaan se hyvinvointi on itsessään tärkeä ja olennainen asia. Tämä nyt on tämä moraalinen merkityksellisyys vähän tämmöinen tekninen termi. Mutta sillähän on olemassa sitten ehkä tämmöisiä rinnasteisia termejä, kuten vaikkapa itseisarvo tai oikeudet, mutta mä en ole niitä tuossa yhteydessä käyttänyt, koska niillä on tavallaan sitten oma tavallaan tuommoinen käsitehistoriansa. Niitä käytetään ehkä eri tavalla erilaisissa yhteyksissä, ainakin filosofit näin käyttää. Esimerkiksi kun puhutaan oikeuksista, niin sehän yleensä viittaa ihmisyksilöiden oikeuksiin, eli se on hyvin yksilökeskeinen käsite. Okei, nykyään se on kyllä laajentunut, eli on olemassa kansakuntia, puhutaan valtioiden tai kansakuntien oikeuksista, kansallinen itsemääräämisoikeus, tai vähemmistölläkin voi olla oikeuksia, tai sitten on juridisia persooneilla voi olla oikeuksia, mutta yhtä kaikki useimmiten nämä tämmöiset kollektiiviset toimijatkin käsitetään aika usein yksilöinä. Eli tämä oikeuskäsitteen tavallaan tämmöinen taakka on sen tietty individualismi. Ja kun me puhutaan luonnosta niin, ja ympäristön suojelusta, niin aika usein niin meidän lähestymistapa ei ole, jossakin tapauksessa, jollakin ympäristöfilosofilla se on hyvinkin yksilökeskeinen, mutta sitten on olemassa näitä filosofeja, joilla se on kaikkea muuta kuin yksilökeskeinen, eli halutaan sitä välttää. Halutaan käyttää jotain muuta käsitettä sitten, jolloin vältettäisiin tämmöinen se historiallinen taakka, mikä tämän yhden käsitteen mukana tulee. Jos puhutaan taas itseisarvosta, voitaisiin puhua vaikka luonnon itseisarvosta tai eläinten tai kasvien itseisarvosta. englanniksi on semmoinen hyvä sana kuin dignity, joka nyt yleensä käännetään kyllä vaan suomeksi ihmisarvoksi, mutta englannissahan nyt ei viittaa, että se ihmisarvo olisi vaan, tai tämä dignity olisi vaan pelkästään näillä ihmisillä, vaan se voi olla myöskin kenties eläimillä tai kasvilla tai jollakin muillakin asioilla. Mutta kun ruvetaan arvosta tai tämmöistä luonnon arvosta, luonnon itsesarvosta, niin se taas sitten herättää heti taas semmoisen teoreettisen kysymyksen, mistähän se sitä arvoa saa. Onko se jotenkin ihmisestä riippumaton vai onko se ihmisen luontoon liittämää? Mitä tämmöisellä arvolla tarkoitetaan? Ja se on tavallaan, sitä ainakin filosofina mulla siitä herää taas tästä arvokäsitteestä tämmöisiä vähän ehkä abstraktimpia käsityksiä ja mieleyhtymiä tulee. Et sitä keskustelua luonnon arvosta, onko luonnolla itsesarvoa vai ei, vai onko luonnon arvo pelkästään välineellinen, niin sitä on käyty tavattoman paljon. Se on oikeastaan siellä ympäristöetiikan ytimessä, ja tietenkin munkin kirjasta jonkin verran käydään tätä. Eli silläkin on tavallaan tuommoinen oma taakkansa. Mutta sitten kun keksii tämmöisen uudissanan, tai ainakin melkein uudissanan, niin sitten voi välttää sit voi välttää näitä ongelmia. Sitten voi niin kun lähteä pelaamaan peliä puhtaalta pöydältä. Ja englanniksi nämä on tehty. Tämä englanniksi tämä moraalinen merkityksellinen sana on moral considerability, joka voidaan sitten kääntää merkityksellisyydeksi, tai sitten jotkut kääntää sitä moraaliseksi huomion otettavuudeksi, mutta se on taas aika pitkä termi, että se ei ole niin hyvä. Sitten on olemassa semmoinen kilpaileva sana kuin vaikkapa moraalinen merkittävyys, mutta sehän tuo heti mieleen sen, että joku on moraalisesti merkittävämpi kuin joku toinen, eli se on tämmöiset asteenvaihtelut. Sen takia taas mä en sitäkään sanaa käytä. Eli kyllä tässä aina, kun näitä terminologisia valintoja tekee, niin sitä aina miettii, että mikä on järkevää siirtoa ja mikä ei. Eri sanoilla on oma käsitehistoriansa. Sitten taas teknillisillä termeillä on se, että ne niin kuin tipahtaa taivaalta keskelle meidän tämä normaali sosiaalisesti elämää, ja sitten sitä hämmennystä vähän herättää. Mutta toisaalta filosofian tehtävä on hämmennystä herättääkin ja synnyttää uusia kysymyksiä, synnyttää uusia.
Tämä varmasti herätti hieman hämmennystä, tämä semanttinen pohdinta, mutta mainitaan nyt vielä, että termi oli siis moraalinen merkityksellisyys. Suuret kiitokset keskustelusta, Markku Oksanen. Oli ilo.